iz Betanije.
Vojne prinesejo grozne posledice, tako na osebni kot na ravni naroda. Dediščina v vojni mnogokrat izgine. Zrel narod in človek skuša priti do neke refleksije in premisleka. Zato imamo vsi moč, vprašanje je, če imamo dovolj volje. Žalosti vojne opisuje doktorica Verena Perko.
Reka, celotna Evropa je bila strahotno razbita, porušena in grozljive rane so se tukaj zasekale. In dejansko je tukaj tudi ta odnos potem, ker vendarle delam na področju dediščine, se spremenil, zato ker so spoznali, da se ne da samo z vidika zmagovalcev, samo z vidika heroizacije preteklosti, kot se reče, pristopiti do teh tem vsebin. Tako da tlele se priporoča na enemu takmu teoretičnemu stališču, to, kar naj bi kulturne ustanove delale in kar naj bi delali ljudje, ki se z dediščino ukvarjali, na ta način prikazali, se pravi z načinom, s pristopom osebnih zgodb, ljudi, ki se jim je to zgodilo, na vse zadnje vsi niso bili kriminalci, ne na eni, ne na drugi strani, med njimi so pa seveda tudi bili. In tukaj se potem pristopa na ta način, da se omogoča človeku, da se zazre samega vase. To ni nekaj, kar je samo na njihovi strani, kar je samo tam bilo črno ali belo, temveč je nekaj, česar smo, to pa je hudo, sposobni v končni fazi vsi, česar smo sposobni, to je to, kar Hannah Arendt, ki jo jaz toliko krat omenjam, ko so preučevali, ko je ona naredila te veliko študijo Eichmana, ko je rekla, on je bil normalen človek, vse ni mogoče, on je zločinec, on je kriminalc, uradnik je bil. Koliko krat smo mi samo uradniki, ko nas ne zanima, kaj bomo na koncu pravzaprav proizvedli. To je tista tragika sodobja, ki je tehnološko dobro opremljena z mnogimi specialnimi znanji, ne omogoča pa razumevanje, čutenje celote, človeka v celoti. Če greva iz makrokozmosa k mikrokozmosu, rekla ti smo, ne omogoča mi in tudi nam ni do tega, nam samim, da bi se razumeli, zato ker se slejko prej moraš zazreti v svoje napake, v svoje tiste brezna v samem sebi, vse to kristijani vemo, kako se temu reče, jih priznati za to, da bi šel naprej, iskreno se soočiti in tako se mora tudi narod, rekla, najprej pravzaprav priznati, pokesati, potem je nekaj globoko obžalovati in potem seveda lahko pride do sprave vsaj 5 stopenje do tega, ki bo prišlo, ampak moramo vsi delati na temo in nekaj se tudi zavedati, da je lahko tudi prikazovanje preteklosti na način, kjer se pravzaprav tudi to, te grozodejstva zlorablja, se jih prikazuje manipulativno, je lahko enako nevarno.
Večkrat omenjamo kakšne knjige, zdajle, ko ste to govorili, mi je prišla v spomin Angela Vode, Pozabljeni spomin. Zelo dobra knjiga, ki pokaže, da sta na obeh straneh tudi samo ljudje, ampak hkrati pokaže tudi vsta zločinski aparat res to brez groze.
Človeku, kar vzame sapo, jaz sem jo takrat z velikim, moram reči z navdušenjem, zato ker na tem ne moreš biti navdušen, prebirala, razmišljala, kako izjemna je bila ta ženska, ampak po drugi strani takih izjemnih ljudi je veliko bilo, Slovenci jih imamo zelo veliko in tudi, če bi o teh ljudeh več govorili, več se odpiralo, kako pokončno je pravzaprav ustrajala bi bilo najbrž potem tudi naša identiteta, da je istovetnost drugačna. Namreč zavedati se moramo, da naša sodobnost je taka, tehnologija nam omogoča, da nas vedno kdorkoli, kjerkoli lahko spremlja, če imate srečo, vam odredijo tudi kakšnega detektiva. Seveda se potem sliši to smešno, se sliši kot, da to ni res in vendarle vemo, da nas vse posod in na vsakem koraku, da nas tako je sodobnost. Dobje. In tukaj se moramo sami sebe vprašati. Verjetno je tudi na nek način, če ne bi bilo tako manipulativno, dobro, da se človeka spremlja, ne? Ker človek je največja zver, kar jih pravzaprav okoli nas se giblje. Rekla, sam poglejmo, kakšne grozovite zločine je bil človek sposoben narediti. Ne? Človek, seveda mu lahko rečemo zločinci, ne? Ampak to so bili predstavniki naše vrste, našega časa, ne, kar je nekaj grozljivega. In rekla, tako da tle se moramo pač zavedati svojega lastnega, kar od nas se pričakuje in kar smo dolžni napraviti. Ne, rekla, pokončnosti in izraziti to, kar sem dolžan povedati.
Iz Betanije.